gather round and started talking. Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και το ερώτημα, κύριε πρόεδρε, ήταν για την ανάπλαση. Να μην επαναλάβω, το άκουσαν οι ακροατές μας, να έχουμε την απάντησή σας.
Προσέξτε, η εταιρεία αυτή προϋπήρχε. Επικαμείνει, δεν προείστατο ο δήμαρχος. Και μόλις γίνει ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και ο κύριος Μπακογιάννης δήμαρχος, με τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας που εμείς δεν ψηφίσαμε, διορίζουν προϊστάμενο του οργανισμού της εταιρείας αυτής τον κύριο Μπακογιάννη. Ο κύριος Μπακογιάννης διορίζει το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Μισό Διοικητικό Συμβούλιο. Και ξαφνικά, μόλις ο κύριος Μπακογιάννης φεύγει από το Δήμο, έρχεται μια άλλη τροπολογία η οποία απομακρύνει από τη δυνατότητα αυτή του Δήμαρχου Αθηναίων με ό,τι μάθατε τις τελευταίες μέρες. Τώρα η απάντηση ποια είναι, αυτή που είπατε ότι τα έργα θα φορούν όλη την Ελλάδα. Τώρα που μιλάμε τα έργα είναι 45.
Έτσι λέει η κυβέρνηση.
Σας απαντάω, τα έργα τώρα που μιλάμε είναι 45 εκατομμύρια ευρώ μόνο του Δήμου Αθήνας. Μόνο του Δήμου Αθήνας. Και δεν υπάρχει ο Δήμαρχος Αθήνας, ενώ η εταιρεία αυτή έχει 45 εκατομμύρια ευρώ έργα μόνο του Δήμου της Αθήνας. Αν θέλει την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης δεν του άρεσε το αποτέλεσμα και κάνει ό,τι κάνει και σε άλλα θέματα. Θέλει να ελέγξει απόλυτα τα πάντα. Νομίζετε ότι υπάρχει υπουργικό συμβόλαιο? Και θέλω να βάλω κάτι στους ακροατές σας ως δίλημα για το μέλλον. Τι τρόπο διακυβέρνησης θέλουμε για τη χώρα? Ένα πρωθυπουργό που ελέγχει και έχει ποδηγετήσει την αυτοδιοίκηση, τα υπουργεία, δεν υπάρχει υπουργικό συμβούλιο, δεν υπάρχει καμιά συνεννόηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες άνοιξαν διάλογο με τα επιμελητήρια, με προτεραιότητες, με τις περιφέρειες. Εμάς όλα εδώ τα αποφασίζει ο Μητσοτάκης με την παρέα του. Δεν υπάρχει αυτό το διοικητικό μοντέλο σε καμία άλλη παλιά δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Για να μην πω για τα παλιότερα. Υποκλοπές, Τέμπη. Εδώ πέρα είδατε τι έγινε στα Τέμπη. 57 νεκροί. Υπάρχει πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Με αυτό το πόρισμα πάνε 23 στη δικαιοσύνη. Φέρουμε στη Βουλή προανακριτική για να γίνει κάτι με τον κύριο Καραμαλή που ήταν ο υπουργός. Ο οποίος άφησε να μην. Δεν βοήθησε. Δεν έκανε ό,τι έπρεπε για να γίνει η τηλεδιοίκηση. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγωδία. Και κάνουμε συγκάλυψη και σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να ελέγχει τα πάντα. Δεν δέχεται ότι ιτήθηκε στο Δήμο της Αθήνας και παίρνει αρμοδιότητες από το Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων? Για τη Βασιλή της Όλγας, λέει η κυρία Μενδώνη, δεν είναι υπεύθυνος. Για τα έργα του Δήμου της Αθήνας, δεν είναι υπεύθυνος. Αλλά όσο ήταν ο Μπακογιάννης δήμαρχος, ήταν για όλα υπεύθυνος. Στα Τέμπη, συγκάλυψη. Στις υποκλοπές, συγκάλυψη. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, ό,τι πει παρέα του Μητσοτάκη. Εγώ διαφωνώ φύση θέση με αυτό το μοντέλο διοίκησης. Δεν είναι ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, συμμετοχικό, δημοκρατικό, που υπηρετεί τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το δημόσιο συμφέρον. Υπηρετεί μόνο την καρέκλα του κύριου Μητσοτάκη. Και με φύση θέση απέναντι ως δημοκράτης και ως και ιδεολογικά και ως κεντραριστός απέναντι σε αυτόν τον τρόπο άσκησης εξουσίας.
Έρχομαι σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Έρχομαι στο επίσης πολύ συζητημένο θέμα του μεταναστευτικού. Πολύ συζητημένο και εξ αφορμής της τροπολογίας που ήρθε στη Βουλή. Ψηφίστηκε τελικά με πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άνω των 260 βουλευτών υπερψήφισαν την τροπολογία και το ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στα άλλα κόμματα. Αντέδρασε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε συνολικά τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, αν υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά και πώς τοποθετήστε σε ό,τι αφορά τον φράχτη και σε ό,τι αφορά συνολικά το πλαίσιο που έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια.
Καταρχάς, η χώρα δεν έχει μεταναστευτική πολιτική. Καμία μεταναστευτική πολιτική. Αυτά είναι τις πλάκες που γίνονται.
Πολύ αφοριστικό αυτό.
Η πραγματικότητα είναι. Η πραγματικότητα, μια χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει τέτοια ζήτηση. Ρωτήστε το ΣΕΤΑ. Πόσοι λείπουν κάθε καλοκαίρι από την αγορά εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Ρωτήστε τους συνεταιρισμούς. Πόσοι λείπουν από τον αγροτικό τομέα. Λοιπόν, η χώρα αυτή τη στιγμή κινδυνεύει αναπτυξιακά από την έλλειψη εργατών γης και εργαζομένων γενικότερα. Και εμείς δεν έχουμε καμία πολιτική. Καμία πολιτική. Τώρα, τι έγινε.
Τι πρέπει να γίνει.
Καταρχάς, θα σας πω για το συγκεκριμένο. Είναι, και το ψηφίσαμε, είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Ένα το κρατούμενο.
Είναι ημίμετρο, λέτε.
Είναι ημίμετρο. Όχι, είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Ούτε ημίμετρο δεν
ούτε
είναι. Είναι, πώς να το πω. Κάτι για να λέμε ότι κάτι κάνουμε.
Τι θα κάνατε εσείς.
Προσέξτε τώρα για να το κλείσω το θέμα, γιατί αφορά ευρύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε την καταστροφική πολιτική Τσίπρα. Όποιος θέλει έρχεται. Εγώ διαφωνώ. Το Πασόκ έκανε το φράχτη, τον ξεκίνησε. Το Πασόκ λέει ότι υπάρχουν σύνορα. Το Πασόκ λέει ότι όποιος θέλει δεν μπορεί να μπει μέσα. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει η χώρα αυτή με φρούρηση σύνορων, με σοβαρότητα να τους καθορίζει. Από αυτή λοιπόν την τραγική επιλογή Τσίπρα πήγαμε στην άλλη επιλογή. Δεν κάνουμε τίποτα. Αδράνεια. Αφήσαμε λοιπόν.
Γιατί δεν κάνει φρούρηση σύνορων στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εδώ τους κατηγορούν για pushbacks και
λοιπά. Δεν καταλάβατε. Δεν εννοώ αυτό. Λέω από τη μία άκρη του Τσίπρα, όποιος θέλει να έρθει, πήγαμε στην άλλη άκρη να μην έχουμε μια πολιτική που προφανέστατα να μην μπαίνει όποιος θέλει μέσα, αλλά από την άλλη να καλύπτουμε τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας. Και έρχεται στο παραπέντε η Νέα Δημοκρατία. Πώς ξέρετε πόσες χιλιάδες.
Είδα ότι κάνουν κάποιες προσπάθειες για κάποιες συμφωνίες.
Αρχίσανε πάρα πολύ.
Με το Πακιστάν,
κύριε
με την Ινδία.
Σας λέω, ρωτήστε. Εγώ είμαι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Θα πω αυτά που θέλω να πω. Αύριο το πρωί καλέστε το ΣΕΤΕ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, να σπούν την πραγματικότητα στην αγορά. Εγώ λοιπόν σας λέω από την Κρήτη που είμαι, ότι αν φέτος δεν υπήρχε το πρόβλημα με το λάδι, δεν θα είχαν ποιους να μαζέψουν τις ελιές από τα δέντρα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ρωτήστε στη Θεσσαλία. Εντάξει, στη Θεσσαλία τώρα έχει το πρόβλημα με τη φυσική καταστροφή, αλλά σε άλλα μέρη παραγωγικά της χώρας. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία καθυστέρησε σκανδαλωδώς για ιδεολειπτικούς λόγους. Εμείς τι θα κάνουμε. Μία πολιτική που λέει τι χρειάζεται η χώρα. Πού θέλουμε να πάμε αναπτυξιακά την Ελλάδα. Τι χρειαζόμαστε και πώς θα το φέρουμε. Και θέλω να σας πω κλείνοντας για αυτό το θέμα και επιτρέψτε μου αυτό το σχολιασμό. Δεν είναι μόνο ότι πέσανε τον κύριο Μητσοτάκη οικονομικά συμφέροντα για τους πρώτου 21 που έχουν κάποια εμπειρία. Το άλλο σκέλος είναι πίεση ευρωπαϊκών χωρών. Ενώ το σκέλος των ετούντων άσυλο.
Μα από ό,τι καταλαβαίνω λείπουν εργατικά χέρια και στα δημόσια έργα.
Σας απαντάω. Το πρώτο
λείπουν
κομμάτι.
Λείπουν εργατικά χέρια στο ελληνικό. Λείπουν εργατικά χέρια σε ό,τι.
Το πρώτο κομμάτι για τους πρώτου 21 που θα έχουν μια εμπειρία και από την αγορά είναι για αυτούς τους λόγους που λέτε. Για τους υπόλοιπους είναι μετά από πίεση ευρωπαϊκών χωρών. Άρα, τι θέλω να πω στους ακροατές σας. Δεν μπορεί αυτά να γίνονται κατόπιν εορτής και με πίεση είτε ισχυρών οικονομικών συμφερόντων είτε ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών και να μην έχει μια σοβαρή πολιτική η οποία λέει. Η αγορά μου χρειάζεται αυτό. Με μεθοδικό τρόπο κάνω συμφωνίες από την αρχή. Αλλά πήγανε ιδεολειπτικά και πήγαμε από το ένα άκρο της καταστροφής, όποιος θέλει έρχεται του κύριου Τσίπρα, στο άλλο άκρο να φτάσουμε σήμερα σε ένα σημείο και να έχει τεράστιο πρόβλημα η ελληνική αγορά. Τεράστιο πρόβλημα.
Πάμε σε άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας που συζητήθηκε έντονα το τελευταίο διάστημα. Επιστολική ψήφος. Πώς την βλέπετε, πώς. Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι θετικό το γεγονός ότι θα μπορούν να ψηφίσουν και οι απόδημοι Έλληνες με πιο εύκολο τρόπο.
Εμείς είμαστε θετικοί, αρκεί να υπάρχουν θεσμικές αγγίσεις. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ? Ναι, για αυτούς οι οποίοι είναι στο εξωτερικό ή αυτούς που εργάζονται μακριά από το σπίτι τους. ακούω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται να φέρει καθολική επιστολική ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι εγώ στο σπίτι μου, είναι δίπλα η κάλπη και αντί να πάω να ψηφίσω, να στείλω επιστολική ψήφο. Δηλαδή, αντί να λύσουμε το πρόβλημα της διευκόλυνσης του δικαιώματος, να πάμε πάλι από το ένα άκρο, εκεί που δεν είχαμε καθόλου επιστολική ψήφο, στην καθολική επιστολική ψήφο, όχι για αυτούς που δεν μπορούν, αλλά για το σύνολο ακόμη και να μένουν δίπλα την κάλπη. Τώρα, πείτε μου, τι θέλουν να κάνουν? Σας ρωτάω δηλαδή, εσείς είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Δηλαδή, αντί να πούνε, κάνουμε βήματα σταδιακά, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν οικονομικά θέματα, που εργάζονται στα νησιά, που είναι μακριά από το σπίτι τους για λόγους υγείας, να θέλουν να κάνουν καθολική ψήφο, αλλά δεν έχουμε κάνει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια διαδικασία. Τι να σου πω, εγώ περιμένω να έρθουν στη Βουλή, να τα συζητήσουμε. Είμαστε θετικοί για όσους έχουν ζήτημα μετακίνησης, τους ομογενείς και όσους εντός της χώρας έχουν κάποια εμπόδια, αλλά θέλουμε σοβαρές θεσμικές εγγύησεις. Τώρα, θέλω να πω κάτι για αυτό που είπε προηγουμένως μια ακροάτριά σας που λέει μήπως είναι λαϊκισμός. Θέλω να πω κάτι στους ακροατές σας γενικό, οριζόντιο που αφορά την πολιτική, τη δική μου και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ προτείνω μέτρα που έχουν φέρει αποτέλεσμα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ό,τι λοιπόν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στην Πορτογαλία που είχε ανάλογα προβλήματα, που πήρε λιγότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης από ό,τι η Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Άρα λαϊκισμός είναι να λες πράγματα που δεν μπορεί να γίνουν. Αυτά που έλεγε ο Τσίπρας, ασκήσω τα μνημόνια. Αυτά που έλεγε ότι θα φέρουμε χρήματα από τρίτες χώρες που δεν έρχονται ποτέ και πετρέλαιο. Δεν είναι λαϊκισμός, αγαπητοί μου ακροατές, να λες ότι η Πορτογαλία έχει 20.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης κοινωνικές κατοικίες για τους φοιτητές και τα νέα ζευγάρια, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης να μην μπορεί. Δεν είναι λαϊκισμός να λες ότι μείωσε το ΦΠΑ η Πορτογαλία στα βασικά αγαθά και πέσανε οι τιμές 10%, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί. Αυτά δεν είναι λαϊκισμός. Αυτά είναι άλλες πολιτικές επιλογές.
Τώρα έχουμε δηλώσεις Μητσοτάκη πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Είπε ότι το νομοσχέδιο, ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση θα ενισχύσει τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα διαμορφώσει το πλαίσιο να λειτουργήσουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας που θα αποτελέσουν πόλο έλξης για ξένους φοιτητές. Σημείωσε ότι τα προγράμματα σπουδών θα εγκρίνονται με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και οι κτηριακές υποδομές θα έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προτεραιότητα αποτελεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με πρόσθετη χρηματοδότηση θα μπορεί να διευρύνει τις συνεργασίες του με κορυφαία διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Ως διακηρύξεις. Σας απαντώ, ως διακηρύξεις.
Ακούγονται κοντά σε αυτά που είπατε
βεβαίως,
πριν.
Εμείς είμαστε ένα κόμμα που επιδιώκουμε συνενέσεις. Εμείς δεν είμαστε κυνηγοί συγκρούσεων. Εμείς είμαστε κυνηγοί λύσεων. Λύσεων προς όφελος του λαού μας. Να πάει μπροστά η Ελλάδα, να έχουν προοπτική τα παιδιά μας. Λέω λοιπόν, οι εξαγγελίες αυτές είναι μια ωραία περιγραφή. Εάν νομοθετικά ανταποκρίνονται και δίνουν λύση και στην ενίσχυση του δημοσίου, αλλά και στη δημιουργία ιδρυμάτων που θα είναι ένα σοβαρό προϊόν έρευνας και εκπαίδευσης στη χώρα, εμείς και πάντα μη κερδοσκοπικό, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε απέναντι, αρκεί να τα δούμε όλα αυτά να αποτυπώνται νομοθετικά. Διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, και στην επιστολική ψήφο, εμείς είμαστε θετικοί, αλλά δεν μπορεί να λες ότι αυτό δεν το κάνω μόνο για τους ομογενείς και για τους αρρώστους ή όσους είναι στα νησιά και δουλεύουν ή μακριά από τον τόπο τους, αλλά το κάνω και αυτό που κάθεται δίπλα στην κάλπη. Λοιπόν, ωραίες είναι οι διακηρύξεις, να τις δούμε στους νόμους και να τα συζητήσουμε όλα με χαρά.
Έρχομαι, μια που μιλήσαμε για επιστολική ψήφο, στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν έχει προχωρήσει και σε ποιο βαθμό η ανανέωση στελεχών στο Κίνημα Αλλαγής, στο ΚΙΝΑΛ, στο ΠΑΣΟΚ, και ποιο θα είναι το πνεύμα με το οποίο θα φτιάξετε τα ψηφοδέλτιά σας εν ώψη των ευρωεκλογών. Και ποιοι θα είναι οι στόχοι σας, πού θα βάλετε τον πήχη?
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι ένας νέος άνθρωπος, ανέλαβα την ηγεσία της παράταξής μας σε δύσκολες συνθήκες και νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα πρόοδου και ανανέωσης και στιβαρότητας και καθαρών συγκεκριμένων θέσεων, και αυτό φαίνεται και στην παρουσία μας στη Βουλή. Το όραμά μου είναι η κεντροαριστερά να ξαναγίνει κυβέρνηση. Και να γίνει μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία που θα ανοίξει καλές θέσεις εργασίας για να κάσουν εδώ τα Ελληνόπουλα ή να επιστρέψουν. Αυτό είναι το όραμά μου. Γι' αυτό αγωνίζομαι και θα κάνω ό,τι μπορώ να τα καταφέρω. Διότι για μένα ένας πατριωτικός στόχος, ένας προοδευτικός πατριωτικός στόχος. Τώρα, προσπαθώ να το πετύχω αυτό, κάνοντας το Πασόκ ένα μικρό Άγιαξ. Δηλαδή επενδύοντας στις ακαδημίες, σε νέα παιδιά, σε παιδιά προοδευτικά, σε ανθρώπους της γενιάς μου, όπως τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στην αυτοδιοίκηση, στον κύριο Σημανδυράκη, στον κύριο Δούκα και σε πολλούς άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εδώ στην Αθήνα είναι μάλιστα και γειτονική δήμη, κύριος Ψυχάλης, νέα παιδιά και παλιότερες γενιές, αλλά να πάμε μπροστά, να πάμε μπροστά είναι η προτεραιότητα. Προσέξτε όμως, πάντα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια κοινή αφετηρία της ιδέας, της κοινές ιδέας, της κοινές αγωνίας. Εγώ δεν είμαι ρεάλ όπως η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και αντί να φέρει μια γενιά στο προσκήνιο που ιδεολογικά είχαν ένα κοινό τόπο, άρχισε τις μεταγραφές. Από το Πασόκ, από εδώ, από εκεί. Δηλαδή μέσω της εξουσίας ο κ. Μητσοτάκης έφτιαξε μια νέα δεξιά. Η νέα δεξιά στην Ελλάδα είναι μια, γι' αυτό βλέπετε και τις εσωκομματικές έρηδες, δηλαδή ενώ το κομμάτι ιδεολογικά είναι πιο κοντά.
Έχει καταφέρει όμως και απευθύνεται πιστικά σε ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου.
Ενώ το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ιδεολογικά είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή δεξιά, αν είτε αυτό φαίνεται και στις έρευνες, και στον κύριο Σαμαρά και σε αυτούς, διοικητικά κυριαρχεί ο κύριος Μητσοτάκης μέσω της άσκησης εξουσίας. Και στη Βουλή, δηλαδή, αν δείτε, αν κάνετε μια κάλπη, ποιο συμφωνεί για το τροπολογία που κατέθηκε χθες με τον ένα ή τον άλλο, πάρα πολύ συμφωνεί με τον κύριο Σαμαρά, άλλο δεν ψήφισαν για διοικητικούς λόγους. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς κάνουμε ένα κόμμα συγκροτημένο και στιβαρό ιδεολογικά. Είναι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς. Με αρχές, με αξίες, με προσανατολισμό να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες. Δηλαδή την αναξιοκρατία, τη διαφθορά, την αδιαφάνεια, την έλλειψη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Και αυτό βλέπετε ότι προσπαθούμε με πολύ μεγάλο κόπο. Υπάρχει και ο εύκολος δρόμος. Ο εύκολος δρόμος είναι ο δρόμος της Ρεάλ. Έχω επιλέξει στρατηγικά να περπατήσουμε τον άλλο το δρόμο, το δύσκολο. Γιατί αυτός ο δρόμος.
Επομένως,
θα φέρει στο προσκήνιο ένα
κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ διακεκριμένα που πιθανόν έχουν πικραθεί από τις εξελίξεις.
Αυτός ο δρόμος.
Δεν θα τα προσεγγίσετε.
Αυτός ο δρόμος θα τον περπατήσουμε με αιμονή μέχρι το τέλος, γιατί θα φέρει στο προσκήνιο μια νέα γενιά να διοικήσει την Ελλάδα, όχι με τα λάθη που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια και φέραν τα μνημόνια, ή με τα λάθη που έκαναν τα μνημόνια να είναι πολιτική πρίκα για τους λαϊκιστές στη χώρα. Όχι. Συνέπεια, αξιοπρέπεια, σεβασμό στον πολίτη, με ανθρώπους που έχουμε κοινές αγωνίες, κοινή ιδεολογική βάση, και όχι ανθρώπους που τους φέρει ο Ανδρουλάκης στο προσκήνιο για να τους κάνει υπουργός. Δεν θα κάνω κανένα υπουργό. Ο καθένας με τη δική του προσπάθεια ας έρθει κοντά μας να χτίσουμε την σύγχρονη μεγάλη κεντροαριστερά, και απευθύνομαι και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων που θέλουν ένα νέο μοντέλο διοίκησης και που πιστεύουν στο προοδευτικό, αν θέλετε, πρόσημο της άσκησης πολιτικής, διότι ο τρόπος που λειτουργεί η σημερινή τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει να είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Διότι παίζει επικοινωνιακά, λαϊκίστικα, εμείς παίζουμε διαφορετικά.
Ο πύχης για τις ευρωεκλογές που είναι?
Δεύτερο κόμμα με ένα ισχυρό ποσοστό που θα μου δίνει τη δυνατότητα να συγκροτήσω μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές τη δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Έρχομαι, διαμαρτύρεται εδώ ο φίλος ο Γιάννης και έχει δίκιο, μου λέει ξέχασες ένα θέμα της επικαιρότητας και το κάνεις επίτηδες. Γιάννη, το αν το κάνω επίτηδες θα φανεί από το ότι διαβάζω το ερώτημά σου τώρα. Για τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς και τις αμοιβές τους, το σχόλιο σας.
Τι να πω,
ντροπή. Η ρύθμιση που έγινε χθες.
Ακούστε τώρα, στο παραπέντε, όλα στο παραπέντε. Στο παραπέντε να πάρουμε τις αρμοδιότητες του Δούκα, στο παραπέντε να δώσουμε 46%. Το 46% είναι πολύ μεγάλο. Εγώ δεν λέω. Αν θέλουν να υπάρχει μία αύξηση, ας υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να πάει στο 46%. Δηλαδή, ας είμαστε λογικοί. Εγώ δεν προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, σας το λέω, εγώ δεν λαϊκίζω. Αλλά ας είμαστε λογικοί. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε αύξηση 46%. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κάνε μια μικρότερη αύξηση. Δηλαδή, οι κινήσεις σου πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα, στις ανάγκες του κόσμου, στα προβλήματά του. Δεν μπορεί να είσαι, αν θέλετε, με έναν τρόπο να λειτουργήσει ως ιεροεξαταστής υπεράνω της κοινωνίας. Και δεν το λέω λαϊκίστικα, το λέω με σεβασμό στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θέλω να αύξηση. Μια αύξηση λογική. Όχι 46%. Αλλά ξεχάσετε και άλλο ένα θέμα.
Πείτε το.
Και δεν θέλω να το αφήσουμε έτσι, γιατί μπορεί να σπεί να σα ρωτήσω.
Πείτε το.
Τη σημαία.
Η σημαία, ναι, βέβαια. Έχετε δίκιο. Το σχολίασα εγώ, βέβαια, νωρίτερα και είπα ότι ο κύριος Γεραπετρίτης πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να επιστρέψει η σημαία στο προξενείο.
Θέλω να μου πούν σήμερα σε ποια ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ουγγαρία τα κάνει αυτά. Μόνο η Ουγγαρία τα κάνει αυτά. Είναι δυνατόν μια σοβαρή χώρα να λογοκρίνει με τέτοιο χυδαίο τρόπο την τέχνη? Μα είναι δυνατόν? Δεν υπάρχουν ανάλογες παραστάσεις, ανάλογα, τι να σας πω, δηλαδή μου κάνει τεράστια εντύπωση πως ο κύριος Μητσοτάκης το παίζει φιλοευρωπαϊστής πολιτικός. Δηλαδή δεν τρέπει να πάει στις Βρυξέλλες με αυτές τις επιλογές του Υπουργού του, που σίγουρα σε συνόηση μαζί του. Δηλαδή άλλες χώρες, το ίδιο συμβεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, με τέχνες, με τη ζωγραφική, με τη γλυπτική. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για κριτική, προσέξτε, και οι τέχνες κρίνονται. Αλλά δεν
άλλο θέμα, άλλο θέμα.
Έχει ο καθένας την άποψή του για το έργο αυτό. Άλλο κρίνω τις τέχνες και άλλο λογοκρίνω τις τέχνες. Και εγώ σας κρίνω ως δημοσιογράφο, αλλά δεν σας λογοκρίνω ως δημοσιογράφο. Αυτή η κυβέρνηση, και το λέω αυτό, έχει πολλές κακές συνήθειες. Όταν κάτι το γράψετε και δεν σας αρέσει, απευθείας τηλέφωνο. Όταν κάτι άλλο δεν τους αρέσει ή τους χαλάει το αφήγημα, απευθείας παρεμβάσεις. Αρχίζει η Νέα Δημοκρατία, και δεν θέλω να ξαπάω πάλι στις υποκλοπές, γιατί είναι ένα ανοιχτό θέμα στη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει από την αλαζονία της αποκτήσει πολύ κακές συνήθειες. Γι' αυτό θέλω ισχυρή κεντροαριστερά για να τελειώσει αυτός ο περίπατος της αλαζονίας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο.
Ο μεγάλος περίπατος της αλαζονίας, για να το συνδέσω με το Δήμο Αθήνας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που μας έκανε τη χαρά και την τιμή.
Η δική μου τιμή, και καλά Χριστούγεννα σε όλους και υγεία σε όλο τον κόσμο.
Χρόνια πολλά, πρόεδρε, καλά Χριστούγεννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Απόλαυσε ακόμη περισσότερο αυτές τις γιορτές με πλούσια δώρα από την Κοσμοτέ. Δωρεάν απεριόριστα data και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό για 15 μέρες, δωρεάν Κοσμοτέ TV για ένα μήνα και έκπτωση 6 ευρώ για παραγγελίες φαγητού στο Box. Ενεργοποιήστε τα μέχρι τις 2 Ιανουαρίου στο Κοσμοτέ App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και φέτος τα Χριστούγεννα η πρωτέρια που γιορτάζει το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της τώρα τα Χριστούγεννα με έναν σούπερ διαγωνισμό. Smartphones, ηλεκτρικά πατίνια, δωροεπιταγές για δώρα τεχνολογίας και πολλά ακόμη δώρα μπορούν να γίνουν δικά σας. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός, γιατί το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να επισκεφθεί ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Ο διαγωνισμός αφορά όλους, οπότε όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Βρείτε το πιο κοντινό κατάστημα στο site της Πρωτέρια και στην ενότητα Σημεία Πρωτέρια, επισκεφτείτε το και μπείτε στην κλήρωση. Και βέβαια μαζί μας η Εθνική Ασφαλιστική. Κινήσου έξυπνα, ασφάλισε τώρα το σπίτι σου και υποφελήσου από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Timid smile and poised to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are